Margir unglingar iðka íþróttir. Sumir eru í handbolta eða fótbolta, aðrir kasta kringlu eða varpa kúlum. En það er ekki bara ungt fólk sem reynir að liðka sig í íþróttum. Gamalt fólk reynir til dæmis að busla og skvampa í sundlögum. Það er vist líka holt. Í fyrra höfðu akureyringar sendt harðsnúðu lið á Norðurlandsmót. Margt bendi til að þeir eru langt á undan öðrum í stigakeppninni, en það gortuðu þeir óspart. Hins vegar vantaði marga hjá skagfirðingum og þeir höfðu varla nema hold lið. Þeir gátu samt hæld sér af því að Páll frá Altagerði sigraði bæði í kringlu og kúlu. Það þótti húsvíkingum slæmt og heimtuðu bætur fyrir. Skagfirðingar umkuðu sig þá yfir húsvíkinga og lánuðu þeim stúlku í handbolta til að blíðka þá. Þetta var skemmtilega stúlka með fallegt rautt hár. Hún var kölluð Rauðka og var frænka pilt sem spilaði á hægri kanti á Fylki í fyrra. Sumir sögðu að hlaupabrautin á mótinu hefði verið vitlust mæld. Samt hafði Óskar á laugum mælt hana sjálfur svo að ekki gat við maður í misunni þar. Það var líka eins og við mannin mælt að þegar þetta fréttist myndist engin á slíkt framar. En þar með var þó ekki öll sagan sögð. Þegar svo sem hald 1500 metra hlaupið var búið, álpaðist lítið stelpa í allt á stóru úlpuinn á völlin. Henni lítur að hafa verið sæmilega vold því það var glampandi sól. Einn hlauparinn valt hana og hendist á hausinn. Hann rankaði þó fljótt við sér og hélt áfram en var greinlega haltur og ósköp og umkunarverður. Hann hafði verið fjórði eða fymti þegar óhappið vildi til en var 12 í mark.